Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Glumac Emir Hadži Hafizbegović uputio pismo Miloradu Dodigu pozivajući ga da postakne tužilaštvo BiH da procesuira Miću Kraljevića, načelnika opštine Vlasenica, optuženog za ubistvo Edina Salaharevića u logoru Sušica. Edinov brat Nedim.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Znači, apsolutno niko... Vi šute.
Kakve su mogućnosti za dogovor Srbije i Kosova? O tome su u Beogradu razgovarali eksperti iz Srbije i Kosova. Beljoj Bećaj.
Verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad, ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga.
Istražujemo i zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada. Eri Gordi, profesor iz Londona.
Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Stranka demokratske akcije se protivi održavanju parade ponosa u Sarajevu. Režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivim da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni sud u Hagu odbio je kao neosnovan zahtev bivše predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na pravosnažnu presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik sudskog mehanizma pravnog nasljednika Haškog tribunala Karmel Adžius naglasio je da ni statut ni pravilnik suda ne predviđaju pravo pravosnažno osuđene osobe da uloži žalbu. Partija demokratskog progresa PD DP neće zajedno sa strankom nezavisnih socijaldemokrata da uđe u formiranje vlasti na državnom nivou, odnosno u veće ministara BiH. To je potvrdio predsjednik ove stranke Branislav Borenović. Savez nezavisnih socijaldemokrata je prošle sedmice razgovarao sa rukovodstvom PDP-a o zajedničkoj vlasti na državnom nivou kada je Borenoviću ponuđeno ministarsko mesto, što je on odmah odbio. Ranije je i Srpska demokratska stranka odbila da uđe u koaliciju sa Dodikovom strankom. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer ukazao je da je krajnje vreme za postizanje sporazuma Beograda i Prištine i podsjetio na poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa da pregovarači treba da iskoriste istorijsku šansu da ga postignu. U intervju za aprilsko izdanje časopisa Cord, Palmer je pozvao obe strane da izbjegavaju korake koji otežavaju kompromis. On istakao da SAD nisu deo pregovora, ali da snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i denormalizacija odnosa suštinski važna za njihove evropske aspiracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da neće biti daljih odgađanja Brexita ukoliko britanski parlament ne ratifikuje sporazum sa Briselom najdalje do 12. aprila. On je to istakao nakon što je utorak britanska premijerka Theresa May najavila da će zatražiti još jedno odlaganje. Juncker je upozorio da je vrlo moguće da će u ponoć 12. aprila Velika Britanija istupiti iz Europske unije bez sporazuma. To nije ishod koji ja želim, ali smo se pobrinuli da Europska unija bude i na to spremna, kazao Juncker, dodajući da će raditi do posljednjeg momenta da bi se izbjegao Brexit bez sporazuma. Britanci koji budu išli u kratke posjete zemljama Evropske unije posle Brexita, čak i ako ne bude usvojen sporazum o razlazu, neće imati potrebe za vizama, dogovorili su se Evropski parlament i Savet Evropske unije. To izuzeće će se primjenjivati recipročno od strane britanskih vlasti i odnosit će se na sve zemlje članice Evropske unije, sem Irske koja ima svoj posebni bilateralni aranžman sa Velikom Britanijom i zemlje uključene u šengenski prostor. Evropska unija pokrenula postupak protiv Poljske zbog nedavno usvojenih zakona za koje se tvrdi da podrivaju nezavisnost pravosuđa. Evropska komisija je poslala pismo upozorenja Poljskoj, što je prvi korak u pravnom postupku, zatraživši da u roku od 2 mjeseca pošalju odgovor sa otklonjenim nedostacima u pomenutim zakonima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o priči o Edinu Salahareviću, bivšoj nadi jugoslovenske košarke, mladiću koji je mučki ubijen u logoru Sušica kraj Vlasenice tokom rata u BiH. Ta priča je obišla svet. Njegov brat Nedim sa majkom Hatidžom godinama je tragao za telima oca i brata. Edinove posmrtne ostatke pronašli su 2009. godine u nekoliko masovnih grobnica, a telo oca Muhameda pre pola godine. Majka Hatidža umrla je pre 2 dana i nije dočekala da odgovorni za ova ubistva budu privedeni pravdi. Više pojedinosti, Dragana Erjavec.
Na priču Edina Salaharevića, velike košarkaške nade u bivšoj Jugoslaviji, u otvorenom pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, podsjeća direktor Kamernog teatra u Sarajevu Emir Hadžihafizbegović. U pismu između ostalog piše o sudbini porodice Salaharević, razdvajanju Edina i oca Muhameda od majke i mlađeg brata Nedima, te svirepom ubistvu mladog košarkaša. Hadžihafizbegović poziva predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine da podstakne državno tužilaštvo da konačno počne proces protiv načelnika opštine Vlasenica Miće Kraljevića, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za najteža krivična djela te čeka početak suđenja, ali i dalje obavlja funkciju načelnika opštine.
Gospodine Dodik, obzirom da vi gajite kult prema jednom sportu, a ime mu je košarka, Edin Salaharević, sin Hatidžin, bio je najbolji i najperspektivniji eks-jugoslovenski košarkaš sa 19 godina. Edin Salaharević uhapšen je od strane paravojne jedinice Mićini specijalci i sve do septembra zajedno sa svojom majkom, ocem i bratom Nedimom bio u zatočeništvu. Vođa Mićinih specijalaca, Mićo Kraljević, vaš partijski kolega i pripadnik SNSD-a, danas je načelnik opštine Vlasenica.
Brat Edina Salaharevića, Nedim, kaže da se nakon 27 godina ništa nije promijenilo, da Vlasenicom i dalje slobodno šetaju sumnjičeni za ratne zločine, a da je velika odgovornost zbog svega toga na tužilaštvu BiH.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Znači, apsolutno niko, svi šute, zabrinjavajuće, da nema glasa razuma, da se niko ne ograđuje. Niko apsolutno nije rekao, ne želim u moje ime da se neko smatra herojem, oslobodiocem grada.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, navodi da je najveći problem Bosne i Hercegovine činjenica da svako tumači prošlost onako kako mu odgovara.
Da ljudi za koji se osnovano sumnjaju su vršili ratne zločine ili su bili saučesnici, da su praktično nedodirljivi, je sasvim normalno. Jer ne postoji uopšte osjećaj u društvu da takvi ljudi treba da budu sankcionisani zbog nečega što se desilo ko zna kad.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je upravo činjenica da na javne funkcije mogu biti imenovani ljudi koji su optuženi za ratne zločine je fundamentalni problem koji u bosansko-hercegovačkom društvu niko ne želi da rješava.
To su lustracije i ne samo kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, nego i uklanjanje iz organa vlasti svih onih koji su na bilo koji način svojim činjenjem ili čak obavljajući funkcije, a ne činjenjem onoga što su morali učiniti, su i dalje zadržali svoje pozicije.
Edin Salaharević bio je uspješan mladi košarkaš Sloboda Dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao za Bajram 92. godine da posjeti porodicu. Nedugo nakon toga sa ocem je odveden u logor. Brat Nedim imao je u to vrijeme 12 godina. Nakon što je pronašao Edinove posmrtne ostatke 2009. godine, za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako se Edin u vrijeme kada je odveden u logor Sušica spremao za odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za evropsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Izlogorani od sigurne smrti, nisu ga uspjeli spasiti ni pozivi Košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije.
Tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana.
Posmrtni ostaci Edina Salaharevića pronađeni su prije 10 godina u nekoliko masovnih grobnica. Tijelo oca Muhameda nađeno je prije pola godine. Brat Nedim Salaharević sutra će ukopati majku Hatidžu, koja je sa njim godinama tražila tijela sina i muža. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu kakve su mogućnosti za dogovor Srbije i Kosova? O tome su u Beogradu razgovarali eksperti iz Srbije i sa Kosova, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ivo Visković, nekadašnji diplomata, rekao je da okvirne ideje postoje, ali da je problem veoma složen.
Bilo bi besmisleno ući u pregovore bez neke ideje o cilju i o tome šta je eventualno moguće rješenje.
Šta bi po vama bilo racionalno i primjenjivo rješenje koje bi prihvatili i Beograd, i Priština, i Amerika, i Evropska unija?
Ko to nađe, zaslužuje Nobelovu nagradu. Da se rješavalo u ranijoj fazi, bilo je mogućnosti, recimo kao što je nađeno rješenje za takozvano tršansko pitanje poslije Drugog svjetskog rata.
Da li je razgraničenje moguće?
Ja nisam veliki pristalica toga, ali i tu se opciju mora uzeti obzir.
Behljulj Beća i profesor političkih nauka iz Prištine ocenio je da brzo obavezujuće rješenje ne bi dovelo do normalizacije odnosa.
Papir podnosi sve, pa i sporazum, ali verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad, ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promjenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga. Dijalog je u krizi iz razloga što smo mi s jedne strane imali javan dijalog koji je bio farsa i onaj stvaran, odnosno suštinski dijalog koji je bio konfidencijalan.
Ilir Deda, poslanik opozicione partije Alternativa u Skupštini Kosova, kaže da je 82% građana Kosova izričito protiv promjene granice i da je po njegovom mišljenju ta solucija neprimjenljiva.
Sada je nastao vakum, a gospodin Han, a i gospođa Mogherini, ja ću biti veoma bezobrazan i direktan, oni više misle da li će oni biti deo sljedeće Evropske komisije posle evropskih izbora, naročito gospođa Mogherini, ona se veoma zdušno zalagala za korekciju granice i žele graditi neki uspjeh na ovom procesu između Kosova i Srbije. Evropska unija kao celina se ne zalažu za korekciju granice i to vam mogu reći sa velikim predbiljivom.
Dragan Đukanović, direktor Centra za spoljnu politiku, ocenio je da je izvesno da postoji nacrt finalnog sporazuma Beograda i Prištine.
U ovom trenutku ne mislim da postoji konačan papir, nego možda neka osnova koju Brisel će ponuditi stranama. Dakle, neke tačke oko kojih će strane razgovarati. Kada se sve tačke zatvore, verujem da će to biti konačni. Ja se iskreno nadam da to može biti kraj ove godine, a vidjet ćemo zaista da li je to i koliko realno. Dakle, najprije mora doći do deblokade čitavog procesa, dijaloga, a nakon toga i ulaska u završnicu koja može trajati možda nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci.
Govoreći o mogućim održivim rješenjima, politički analitičar Behljulj Beća izneo je stav da ono ne može proizaći iz promjene granica.
Promjena granica znači podeliti Kosovo, podela Kosova znači nestanak kosovske države. Po mom sudu, jedino pravo, racionalno rješenje je bilo kakav sporazum u okviru postojećih granica koji bi promijenio kvalitet odnosa između većine manjine koje žive u okviru tih granica.
Profesor Ivo Visković naveo je da je kašnjenje u dogovoru stvorilo komplikovanu situaciju u kojoj nema rješenja.
Sad imamo samo proglašenu državu Kosovo priznato od velikog broja zemalja i naravno da je teško naći kompromis da se oni vrate korak unazad. A Srbije sa druge strane neprihvatljivo da ostane ovakva situacija kakva je i da ispadne da je Kosovo apsolutni dobitnik, odnosno da ono dobija sve, a da Srbija praktično ne dobija ništa izuzev možda nekakvih simboličkih malih ustupaka.
Na ovom skupu ocjenjeno je i da bi korak ka normalizaciji odnosa mogao da bude promjena dijametralno suprotnih historijskih narativa dve strane o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o odnosu Srbije prema Kosovu. Zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada? Pripremila Branka Trivić.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi nekako hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 meseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a, posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja, nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri. Niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
Eskalaciji odnosa. Srpska opozicija koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih meseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog Saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o pozorišnoj predstavi koju izvode mladi u Srbiji, a koja promoviše toleranciju, dali u Crnoj Gori, običajno pravo prema kojem se žene odriču imovine u korist muških članova porodice i dalje jače od zakona. Pre toga, ombudsmani za ljudska prava u BiH poručili su danas da sva ljudska prava treba da budu jednako dostupna svima, uključujući i LGBT populaciju. Više u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
"Smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost."
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Samra Ćosović-Hajdarević, bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivim da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog obruča sam se ja našao NFAS sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa jeli da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dani, danas advokat Senad Pećanin, na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH Hrvatima, vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da parada ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pozorišnoj predstavi u Srbiji koji izvode mladi, a u cilju promocije tolerancije, zabeležio Ognjen Zorić.
Na isti način na koji mene moja vera uči ljubavi i tebe tvoja uči ljubavi.
Isto tako kao što mene moje učitelji vere nagovaraju da te mrzim i tebe tvoje učitelji vere nagovaraju da me mrziš.
Srednjoškolci iz različitih delova Srbije, različitih religija, zajedno su napravili pozorišnu predstavu, čiji je cilj promocija tolerancije, pre svega one među drugim narodima i religijama.
Ja sam pedijatar dr. Sepul Stanic. Bio sam upravnik bolnice u Počeku. Srbin sam koji je spasao nekoliko svojih kolega Bošnjaka, muslimana. Tri vojnici su me ubili. To su moji sunarodnici. Ja sam mrtav, ali ja sam čovjek.
Priča o Sekulu Staniću koji je u zlo vreme ljudsko stavio ispred vere i nacije, među brojnim je sličnim primjerima koji su poslužili kao građa predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, zasnovane na drami Gotholda Efraima Lessinga iz druge polovine 18. veka, a koja i sama preispituje teme identiteta, trpeljivosti, tolerancije i mogućnosti zajedničkog života.
Kroz igru, pozorišnu igru,
deca mogu da nauče mnogo. Dakle, mogu da preispitaju ono što im se u društvu nameće. Mnoge predrasude mogu da ispitaju.
Rekao nam je reditelj predstave i mentor mladih glumaca Zlatko Paković. Ovo delo đaci okupljeni oko pozorišne radionice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji sada izvode svojim vršnjacima po školama širom zemlje. Mnogi učesnici ovog projekta priznaju da su u početku i sami imali predrasude. To je slučaj glumca amatera Jovana Božovića, učenika trećeg razreda Železničke tehničke škole iz Beograda.
Kad sam upoznao Irfana, kad sam upoznao Edinu, Dilajlu, zbližili smo se i bukvalno te predrasude su sve nestale i tokom tih radionica sve to nestalo. Potpuno sam drugi čovek i jako mi je drago zbog toga.
Ajmo ruke, 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 ruke! Javi se škola!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, da li je u Crnoj Gori običajno pravo prema kojem se žene odriču imovine u korist muških članova porodice i dalje jače od zakona? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Pa meni nisu dali uopšte pravo da biram. Jer moj tata, najmlađi brat, kad je napunio 18 godina, on je podijelio za svog života, još uvijek je živ, znači i kuću, i imanje, i stan. Tako da smo svi troje ravnopravno podijeljeni, prepisano sve na svakoga, da se ne bi sutra dolazilo, jer ja sam dijete kao i on.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Podgoričanka Adisa Piranić, koja je, kako kaže, imala sreće i razumnog roditelja koji je želio da ona kao njegovo dijete bude imovinski zbrinuta, bez obzira na to što ima skladan brak i svaku drugu sigurnost. No u njenoj porodici, kako navodi, bilo je primjera u kojima je tradicija nadjačala pravo.
Prvo imam svoju majku koja je to uradila. Njih su šest sestara i odrekle su se u korist svoja tri brata.
Koliko je to što su one uradile zapravo princip dobrovoljnosti, a koliko je to zapravo popuštanje pred tradicijom?
Mislim da je to popuštanje pred tradicijom, jer čujem osobe koje su to uradile i kažu, a pa ne mogu, ne znam da narod priča o meni da sam uzela bratu dio. I baš koriste rič uzela, ali to su naši roditelji, zašto ja nisam nikome ništa uzela, ja sam to dobila na poklon. A i da nije to uradio, sigurno bi tražila nešto što mi ostane od roditelja.
Istraživanje nevladine organizacije Sigurna ženska kuća pokazalo je da iako većina građana, njih preko 80%, smatra da porodična imovina treba da podjednako pripadne i muškarcima i ženama, svega njih 25% smatra da se to u realnosti i dešava. Adisinu izjavu o gotovo prijekornim pogledima njenih poznanica na priču da je prihvatila imovinu koju je poklonio otac, potkrepljuje podatak da gotovo 3/4 crnogorskih građana vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist brata. Nove generacije djevojaka čini se međutim da nemaju previše senzibiliteta za dijelove tradicije koji ih diskriminišu po osnovu prava na imovinu. Tako nam Zvijezdana Radulović iz Podgorice kaže da bi ona u svakom slučaju tražila ono što joj pripada.
Što se mene tiče, kad bi došlo do te podjele imovine ili kad bi bila neka stvar u porodici, ja bih tražila svoj dio imovine. Ja mislim da se dosta danas promijenilo vrijeme, da više oni koji se malo više obrazuju i koji se edukuju i informišu, da oni više razmišljaju na ovaj način, dok vjerujem da isto u drugim situacijama i sinovi i ćerke su učeni na taj način da sinovima to pripada. Naprimjer, ja čujem iz sredine u kojoj sam da čak i mala djeca smatraju da kad odrastu to je njihovo, mislim dječaci.
Iako je običajno pravo da se ženski članovi porodice odriču imovine u korist muških i dalje prisutno u crnogorskom društvu, novo vrijeme donosi nove vrijednosti i poglede na taj dio tradicije, kaže Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Patrijarhalna ideologija je izuzetno jaka, pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja najčešće imaju takav stav da je odricanje od prava na imovinu porodična tradicija. A moram da kažem da se to mijenja sa novom generacijom, jer ipak su shvatile da možda brak i vječno ne traje, da i njihova djeca trebaju da imaju neki dio od te zajedničke imovine koje im pravom pripada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Haški sud odbio Karadžićev zahtjev da se žali na pravosnažnu presudu. SAD ne nude gotova rješenja. Beograd i Priština da se dogovore, izjavio američki diplomata Matthew Palmer. Ukoliko Velika Britanija do 12. aprila ne ratifikuje sporazum sa Briselom, nemoguće je dalje odlaganje Brexita, izjavio Jean-Claude Juncker. Britanci će biti oslobođeni viza za ulazak u Evropsku uniju posle Brexita, saopšteno u Briselu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!